ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გქონდათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. როგორ აფასებენ სპეციალისტები ბათუმში ავარიული სახლების ახლით შეცვლის მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებების თავდაპირველი ვარიანტისგან განსხვავებულ საბოლოო ვერსიას?
რას მინიმალურ რეგულაციებს როგორ ჩანს დატოვებენ და სრული ქაოსი არ იქნება, აბსოლუტური უკანონობა არ იქნება პირდაპირ მნიშვნელობით ამ სიტყვის.
მინდა რომელიც ფეროების მხარდასაჭერად გადაწყვიტა ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიაზე წლების წინ განადგურებული მეტეოსადგურის აღდგენა.
აგროსფეროში დასაქმებული ადამიანები მეტეოსადგურების მონაცემების ცოდნა დაეხმარება დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციას და ტურიზმის ბიზნესში ჩართულ ადამიანებს ეკოგანათლება და გარდა ამისა დაეხმარება მკვლევარებს და მეცნიერებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინამ დღეს გამოაცხადა, რომ რუსეთი ბელარუსში მოსახლეობისა და ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ ტერაქტები და პროვოკაციებით აპირებს უკრაინასთან სამხედრო კონფლიქტში ბელარუსის ჩათრევას. უკრაინის დაზვერვის მთავარი სამართლოს ინფორმაციით, რუსეთი ბელარუსის ქალაქ მოზირში გეგმავს საცხოვრებელი სახლების სამედიცინო დაწესებულებების და სკოლების აფეთქებას და ამ მიზნით მოზირში იმყოფებიან სამოქალაქო პირებად შენიღბული დივერსანტები. გარდა ამისა, უკრაინული დაზვერვა ირწმუნება, რომ რუსეთი აპირებს არტილერიო და სარაკეტო დარტყმა მიაყენოს მოზირის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანას და ეს უკრაინის იერიშად შენიღბოს. უკრაინის დაზვერვის მთავარი სამართლოს ცნობითვე რუსეთის მიერ ბელარუსში გაგზავნილ ჯგუფებში არიან სამხედრო დაზვერვის თანამშრომლები და კერძო სამხედრო კომპანიების დაქირავებული მებრძოლები, რომლებსაც პუტინთან დაახლოებული ბიზნესმენი პრიგოჟინი და თავდაცვის მინისტრი შოიგუ ხელმძღვანელობენ. უკრაინის დაზვერვა იმასაც აცხადებს, რომ ეს სცენარი ცნობილია ბელარუსის არმიის ოფიცრებისთვის, რომლებმაც ქალაქ მოზირიდან ოჯახების წევრების ევაკუაცია დაიწყეს. რუსეთის ხელისუფლებაში უკრაინის ეს განცხადებები აბსურდად შეაფასეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ისტორიული დღე უწოდა 23 ივნის, როცა ევროპულმა საბჭომ საქართველოს ევროპული პერსპექტივა მიანიჭა. თქვა, რომ ქვეყანამ მიიღო ის, რაც დაიმსახურა და ევროპამ საქართველოს კარი გაუღო. ეს არის აღიარება ჩვენი ხალხის ევროპული იდეალებისადმი, მისწრაფების, მათი ერთგულების, ჩვენი შეუპოვრობის, პრინციპულობის, ბრძოლის და ჩვენი მთავრობის ათწლიანი მუშაობის შედეგის აღიარებაც, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში დღევანდელ პრესკონფერენციაზე. მისივე თქმით, მოვისმინეთ ევროპელი ლიდერების შეფასებაც, რომ ევროპული პერსპექტივის მინიჭებით საქართველოს სამუდამოდ გაუხსნეს კარი ევროპაში და პირდაპირ ჩაწერეს, რომ ქვეყანას მიენიჭა ევროპული პერსპექტივა იმისთვის, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. ღარიბაშვილმა ხალხს ეს მონაპოვარი მიულოცა და ასევე უკრაინას და მოლდოვას მიულოცა კანდიდატის სტატუსი, რომელსაც კვლავაც წამახალისებელი საჩუქარი უწოდა. პრემიერ-მინისტრმა დღეს ისიც განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა მობილიზებულია ევროკავშირის მიერ განსაზღვრული პირობების დროულად შესრულებისთვის, რათა საქართველომ რაც შეიძლება მალე მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ღარიბაშვილმა ხაზი გაუსვა სტატუსის მისაღებად ევროკავშირის პირველ რეკომენდაციას, პოლარიზაციის დასრულებას და გუნდის სახელით გამოაცხადა, რომ მზად არიან მშვიდ გარემოში ოპოზიციასთან კონსტრუქციული დიალოგისთვის და რომ ამ პირობის შესასრულებლად ვალდებულების და პასუხისმგებლობის ნახევარი ოპოზიციაზეა. პრესკონფერენციაზე ირაკლი ღარიბაშვილს კითხეს მისი და ქართული ოცნების სხვა ლიდერების განცხადებებზე, რომ თუ ქვეყანა ევროკავშირისგან სასურველ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებდა, ბევრ ამეს ფარდას ახდიდნენ. პასუხად ღარიბაშვილმა თქვა, რომ ეს განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც ევროპარლამენტმა ქართული ოპოზიციის აქტიური ჩართულობით მიიღო შეურაცხყოფელი და უსამართლო რეზოლუცია.
ჩემი მაშინდელი ემოციური რეაქცია იყო აბსოლუტურად გააზრებული და მე შეგნებულად გავაკეთე. რომ არა ჩემი და ჩვენი გუნდის პრინციპული დამოკიდებულება და ჩვენი საჯარო მიმართვა ევროპისადმი შესაძლოა გასცენებრა ჩვენს ოპონენტებს და მათ ლობისტებს და ასე ვთქვათ მათ პარტნიორებს შესაძლოა საქართველოს დღეს არ მიიღო ეს დამსახურებული ევროპული პერსპექტივა. ამის რისკები დავინახეთ ჩვენ. ვინაიდან წარმოგიდგენიათ, ყოვლად უსამართლო, შეურაცხმყოფელი რეზოლუცია იქნება მიღებული და ჩვენ ეს ღია თქვით ყოველგვარი დაფარვის და მიკიმოგების გარეშე. საასახა და ერთუმნიშვნელოვნად, რომ ჩვენ არ შევეგუებით არასოდეს უსამართლობას და შეურაცხყოფას. და ყოველთვის გვექნება ძალიან მძაფრი და სამართლიანი და პროპორციული შეფასებას და კმედებას და რეაქციას.
პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილმა საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის მინიჭებისთვის მადლობა გადაუხადა ევროკომისიის და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტებს და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებს. ჩვენ რომ არ გვეხილა ასეთი სწორი და სამართლიანი გადაწყვეტილება, ჩემს პოზიციაზე დარჩებოდი და უფრო მეც ვიტყოდი, მაგრამ მივიღეთ ის, რაც დავიმსახურეთ. დართვის საჭიროდ ამ თემაზე გავაგზავნო დისკუსია, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მას დღეს ასევე კითხეს ევროკავშირის მიერ პირობად დასახელებულ დეოლიგარქიზაციაზე, რომელშიც ოპოზიციური პარტიები ბიძინა ივანიშვილს მოიაზრებენ. პრემიერ-მინისტრის თქმით, თუ ვინმე ბიძინა ივანიშვილის როლს არასათანადოდ აფასებს, ამას ჭირდება დასაბუთებული ფაქტები და არაზოგადი პოლიტიკური შეფასებები. თავად ღარიბაშვილის შეფასებით, ივანიშვილი არა ოლიგარქი, არამედ მეცენატია, არის პარტიის დამფუძნებელი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც დღეს აღარ არის პოლიტიკაში. ამასთან პრემიერ-მინისტრმა ნამდვილი ოლიგარქი უწოდა თავდაცვის ყოფილ მინისტრს, ტელეკომპანია ფორმულას მფლობელს დავით კეზერაშვილს, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით მოპარული ფულით აფინანსებს ტელევიზიებს, პარტიებს და უნდა ხელისუფლებაში გავლენის დაბრუნება. პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე დეოლიგარქიზაციის შესახებ კონსულტაციები ექნებათ ბრიუსელთან უფრო მეტი კონკრეტიკის და განმარტების მისაღებად. ხელისუფლებამ იგნორირება გაუკეთა მთავარ პრობლემას, რომელიც არის იდენტიფიცირებული ევროპაში როგორც მთავარი დაბრკოლება სტატუსის მისაღებად. ეს არის ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქიული რეჟიმის მმართველობა, განაცხადა პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის შემდეგ ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სალმე სამადაშოვმა. მისივე თქმით, საქართველომ სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილის და მისი პატრონის ბიძინა ივანიშვილის დამსახურებით დაკარგა ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა და ამ ფონზე პრემიერ-მინისტრისგან ისევ ბევრი სიცრუე მოვისმინეთო. ირაკლი ღარიბაშვილს და ქართული ოცნების ხელისუფლებას დააკისრა პასუხისმგებლობა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ხატია დეკანოიძემაც. მისი თქმით, არსებული ხელისუფლების პირობებში საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება და შესაბამისი რეფორმების განხორციელება შეუძლებელია. პრემიერ-მინისტრის განცხადებას დეპოლარიზაციის შესახებ სადღეგრძელო უწოდა დეპუტატმა პარტია გირჩიდან იაგო ხუიჩიამ. მაგალითად, დეპოლარიზაციის შესახებ სადღეგრძელოდ არ ჩავთვლი იმას, თუ პოლარიზაციის მთავარ წყაროს, რაც არსებობს, საქართველოს მთავრობა შეეცდება რომ აღმოფხვრას და ასეთი წყაროა 5%-იანი ბარიერი და საარჩევნო ბლოკების არდაშება, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს იაგო ხუიჩიამ. მისივე განცხადებით, სიტყვით, რასაც ლაპარაკობენ, არ სჯერა, რომ ქოცები ან ნაცები ერთმანეთის ლანძღვას მოუკლებენო. საპროტესტო აქციის შინ ევროპისკენ ერთ-ერთი ორგანიზატორი, სამოქალაქო მოძრაობა სირცხვილიას წარმომადგენელი შოთა დიღმელაშვილი აცხადებს, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი გამოსვლა მათ გეგმებს არ ცვლის. თუ პოლარიზაციის დასრულება უნდა და დიდი დრო ჰქონდა ამისთვის, და თუ იმ 12 პუნქტიდან რაიმე შესრულება უნდა და 20-დან 24 ივნისამდე წკი შეეძლო, ამის სიგნალი გაეშვა, ვთხრა დღეს რადიო თავისუფლებას დიღმელაშვილმა. მისივე შეფასებით, მაგალითად, ხელისუფლება შეეცლო დაენიშნა პროპორციული სისტემი და დაბალი ბარიერით არჩევნების ჩასატარებლად საკონსტიტუციო ცვლილებების მეორე მოსმენით განხილვა. სირცხვილიას ერთ-ერთი ლიდერის თქმით, ხელისუფლების დაპირების არ სჯერათ. შოთა დიღმელაშვილი მიიჩნევს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა მხოლოდ ტონალობა შეიცვალა და საკუთარ ბრალეულობას ვერ ხედავს ევროინტეგრაციის პროცესის შეფერხებაში. შეგახსენებთ, რომ 23 ივნის ევროპულმა საბჭომ, რომელიც ევროკავშირის 27-ე სახელმწიფოს ლიდერს აერთიანებს, უკრაინას და მოლდოვას მიანიჭა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი სავალდებულოდ შესასრულებელი პირობებით, საქართველოს კი ევროპული პერსპექტივა და განაცხადა, რომ მზად არის ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი მისცეს, როგორც კი შესრულდება საქართველოსთვის დასახული პრიორიტეტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა თავდაპირველი ვარიანტისგან განსხვავებული ვერსიით მესამე მოსმენით მიიღო საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელთა საფუძვლად დასახელებულია ბათუმში მრავალბინიანი ავარიული შენობების დემონტაჟის აუცილებლობა და თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსებით მათი შეცვლა. ნაცვლად მერის მიერ ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღებისა გადაწყვეტილების პროცესში ჩართული იქნებიან ბათუმის საკრებულო და მერის სათათბირო ორგანო, ასევე ახალი რედაქციით ავარიული საცხოვრებელი სახლების ახლი ჩანაცვლებისთვის. მერს მხოლოდ იმ შემთხვევაში ექნება საკრებულოსთვის მიმართვის უფლება, თუ სათათბირო საბჭო გასცემს შესაბამის რეკომენდაციას პროექტზე. ასევე თავდაპირველი ვერსია ითვალისწინებდა ქონების ექსპროპრიაციის წეს იმ შემთხვევაში, თუ ამა თუ იმ ავარიული სახლის მცხოვრები არ დათანხმდებოდა ახალი კორპუსით ამ საცხოვრებლის შეცვლას. საბოლოო ვარიანტიდან ეს საკანონმდებლო ცვლილება საერთოდ ამოიღეს. როგორ შეფასდა სპეციალისტების მიერ კანონპროექტის საბოლოო ვარიანტი, თემას ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
ცვლილებების პირველი რედაქციით ბათუმის მერს შესაძლებლობა ეძლეოდა ერთპიროვნულად გადაეწყვიტა, მაგალითად, სამშენებლო პროექტის მასშტაბი, გაეცა განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი, ეგრეთ წოდებული K2, და როგორც სპეციალისტები მიიჩნევდნენ, ფაქტობრივად ბათუმის მერი ითხოვდა კანონის მიღმა გასვლას და ერთპიროვნული გადაწყვეტილების უფლებას. ახალი რედაქციით კი ავარიული საცხოვრებელი სახლების ახლი ჩანაცვლებისთვის ქალაქის მერს მხოლოდ იმ შემთხვევაში ექნება საკრებულოსთვის მიმართვის უფლება, თუ მერიის სათათბირო საბჭო გასცემს დადებით რეკომენდაციას პროექტის განხორციელებაზე, რის შემდეგ მერის გადაწყვეტილება მიემართება საკრებულოს და საბოლოო გადაწყვეტილება სწორედ საკრებულო მიიღებს. საქართველოს დამსახურებული არქიტექტორი პროფესორი გია რამიშვილი აღნიშნავს, რომ თუ პირველი ცვლილებების პაკეტი ფაქტობრივად კანონმდებლობის გაუქმების ტოლფასი იყო, ახალი რედაქცია მართალია ტოვებს რეგულაციის ნაწილს, თუმცა ბევრი საკითხი ბუნდოვანია.
ხელახებით ყველაფრისგან განთავისუფლება ყველა რეგულაციაზე უარს არ ამბობენ, როგორც ჩანს. რაღაც მინიმალურ რეგულაციებს, როგორც ჩანს, დატოვებენ და სრული ქაოსი არ იქნება, აბსოლუტური უკანონობა არ იქნება. პირდაპირ ნიშნულობით ამ სიტყვას ის ქადაგებდა აბსოლუტურ უკანონობას. ანუ მე მაქვს პრობლემა, ქალაქის მერი ამბობდა. ეს რომ მოხდა ეს პრობლემა, ამიტომ კანონები გამეუქმეთ. ანუ კანონს გარეთ გადიოდა. ახლა რას უწესებენ, რა ჩარჩოებია, ეს დასადგენი ამ დეტალებშია ყველაფერი მთავარი.
არქიტექტორი გია რამიშვილი საკანონმდებლო ცვლილებების საბოლოო ვერსიის გამოქვეყნებას ელის, მანამდე კი ეყრდნობა ინფორმაციას, რაც ბარათშია მითითებული. ის რომ ავარიული სახლების ახალი პროექტებით ჩანაცვლების პროცესში შემოვა ბათუმის თვითმმართველობის საკრებულოსა და სათათბირო ორგანოს როლი, მისი მოსაზრებით ბათუმის რეალობაში ნაკლებად იმუშავებს, რადგან გამოცდილი აქვს, როგორ მუშაობენ მაგალითად სათათბირო ორგანოები და დაქირავებული მრჩეველი სპეციალისტები ბოლო 20 წელი ადია ბათუმის რეალობაში.
მე მაგალითად 4 წლის განმავლობაში ქალაქის მერის მრჩეველი ვიყავი და ერთხელ მქონდა შეხვედრა მერთან. აი საბჭოები საქმეს ვერწყვეტენ, იმიტომ რომ ფორმალურად ხდება ამ საბჭოების მოწვევა და დაკომპლექტების წესს გააჩნია, რამდენად პროფესიონალებს ჩართავენ, ვინ იქნება სუბიექტებს გააჩნია, რამდენად სანდოა და ასე შემდეგ.
ბათუმის მერთან კიდევ ერთი სათათბირო ორგანოს შექმნას არ მიესალმება ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ნათი აფხაზავა. იგი ამბობს, რომ ქალაქის მერიაში აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში თუ აჭარის მთავრობის ინიციატივით შექმნილი საბჭოები დაკომპლექტებულია საჯარო მოხელეებით და არა დარგის სპეციალისტებით, რომელთა მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ქალაქისთვის საზიანოდ მიიჩნეოდა და ბათუმელებში პროტესტს იწვევდა.
მერის მრჩეველთა საბჭოც საჯარო მოხელეებისგან შედგება, ასევე სხვა იგივე ზონალური საბჭო იქნება თუ სხვა საბჭოები არ ვარ დაცული იმისგან, რომ ისეთი საბჭო შეიქმნება, რომელიც იქნება ექსპერტებით და მონაწილე მხარეებით, იგივე საზოგადოებრივი ორგანიზაციებით დაკომპლექტებული. ეხლა უკვე საბრძოლო გვაქვს, რომ საკრებულო მიიღოს ისეთი წესი, სადაც იქნება უფრო მეტი გარანტიები მონაწილეობის, თუმცა თავიდანვე რომ ამ კანონპროექტში ჩადებულიყო, როგორი საბჭო უნდა ყოფილიყო, კოტები განსაზღვრული და ეს უმრავლესობა რომ იყოს ექსპერტების დაკომპლექტებული, თავისთავად იქნებოდა უფრო უმჯობესი და გარანტირებული. თვითონ პარლამენტში შეხვდა ძალიან დიდი წინააღმდეგობა ამ ინიციატივას და ეს მოიფიქრა ამ შემთხვევაში ინიციატორმა.
ერთ-ერთი სათათბირო ორგანოდან დათხოვილი საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი არქეოლოგი ნინო ინეიშვილი საკანონმდებლო ცვლილებებს ნეგატიურად აფასებს და მიიჩნევს, რომ იგი ბათუმში ქაოსურ განაშენიანებას კიდევ უფრო გააუარესებს. ასევე საფრთხეს უქმნის ისტორიულ ბათუმში არსებულ ძველ შენობებს, მით უფრო მაშინ, როცა ქალაქს არ გააჩნია გენერალური გეგმა და იგი შემუშავების პროცესშია.
გეგმაზე მომუშავე ჯგუფს კითხეს, ეს თავს ვაპირებ და ვინ სპეციალისტს კითხეს, ვინ იყო ამაში ჩართული. მიმართული. უცბად მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. ფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან აბსურდული. რატო არ შეიძლება, რომ კანონის მიხედვით გაკეთდეს ყველაფერი და ესე იგი კარგად გაკეთდეს და სწორად? მე აქვედა ძალიან დიდ კორუფციულ რისკებს და რა თქმა უნდა კულტურული მემკვიდრეობა ისტორიული დაცვის ზონა იქნება ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ, იმიტომ რომ ყველაზე მიმზიდველი ეს ადგილია ინვესტორებისთვის და ისტორიული გააშენების ზონაში ქვას ქვაზე აღარ დატოვებენ.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორსკი ფაინძეს საზოგადოება ბათუმის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა არქიტექტორმა არქეოლოგმა ნინო ინაიშვილმა. ის მსგავს საფრთხეს ხედავს მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელთა საფუძვლად დასახელებულია ბათუმში მრავალბინიანი ავარიული შენობების დემონტაჟის აუცილებლობა და თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსებით მათი შეცვლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა პირველი ყოვლის მომცველი მიმოხილვა, რომლის მიხედვითაც გადაუდებელი ცვლილებებია საჭირო ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ფსიქიატრიული დახმარების სფეროში. საერთაშორისო ორგანიზაციის კვლევით, მაგალითად 2019 წელს თითქმის მილიარდი ადამიანი, მათ შორის მოზარდთა 14% ცხოვრობდა ფსიქიკური დარღვევით. მიზეზთა შორის დასახელებულია სოციალური და ეკონომიკური უთანასწორობა, ომი, კლიმატის ცვლილებები და ასე შემდეგ. ამავე კვლევის მიხედვით მოზარდებში დეპრესიის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად ბულინგია დასახელებული. ბულინგის თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
14 წლის ილიამ თეორიულად იცის რა არის ბულინგი, ტერმინის ახსნა შეუძლია და ამბობს, რომ ინფორმაცია მიიღო სკოლაში სამოქალაქო განათლების გაკვეთილებიდან.
ბულინგი არის როდესაც ერთი ადამიანი ძალდოს მეორე ადამიანზე ფიზიკურად ან ფსიქოლოგიურად და ეს გრძელდება ხანგრძლივი დროის განმავლობაში.
ილიას თქმით, მის გარემოცვაში ბავშვებს შორის განგრძობითი ძალადობა ან ჩაგვრა ჯერჯერობით არ ყოფილა. მერვე კლასელი მოსწავლე იმასაც ამბობს, რომ ბავშვები ზოგჯერ ერთმანეთის მიმართ შეურაცხმყოფ სიტყვებს ან ქმედებას იყენებენ, თუმცა პედაგოგები უთითებენ და ასეთი ფაქტები ხშირად არ მეორდება. ილია საკუთარი დაკვირვებით იმასაც ამბობს, რომ თანატოლის მხრიდან შეურაცხყოფაზე ბავშვები სხვადასხვაგვარად რეაგირებენ.
შეიძლება ზოგიერთს იმოქმედოს, გაჩნია როგორ აქვს ემოციები, როგორ აკონტროლებს მას და ზოგიერთს შეუძლია ემოციების განკონტროლება, შეიძლება საერთოდ პასუხს არ გასცეს.
ფსიქოლოგ თეა ფანჩოლიძის თქმით, ბავშვი ბულინგის მსხვერპლი შესაძლოა სხვადასხვა გარემოში გახდეს, თუმცა ყველაზე ხშირად მოზარდები ძალადობას სკოლაში განიცდიან.
სკოლაში, აი სადაც მე ვმუშაობ, არ არის ბულინგი, არ ხდება, ეს კი არ ნიშნავს უსაფრთხო სკოლას, არამედ იმ სკოლის ადმინისტრაცია, მასწავლებელი, კარისკაცი, დამლაგებელი ინფორმირებულია, იცის ბულინგის შესახებ და ამჩნევს ამას საყოველთაო პრობლემად, რაც დრო გადის, მით უფრო მეტად და მეტად პრობლემა ხდება. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ შემჩნევა და რეაგირება რა მოყვება მერე ამას.
ფსიქოლოგ თეა ფანჩულიძის შეფასებით, ბულინგის ამოცნობა და პრევენცია გამოწვევაა როგორც ბავშვებისთვის, ასევე მასწავლებლებისა და სკოლის ადმინისტრაციისთვის, რადგან ზოგჯერ ერთი შეხედვით უწყინარი ხუმრობა შესაძლოა ბულინგის ეპიზოდი იყოს.
ხუმრობა არის ერთჯერადი ქმედება, მაგალითად მე მივხვდი, რომ ჩემს მიერ ქუდის წართმევამ ჩემ მეორე კლასელს მიაყენა ემოციური ზიანი და ეს გავიგე და მეორე თამს აღარ ვაკეთებ. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ მე ვხედავ, რომ ჩემ კლასელს ეს არ მოსწონს, მაგრამ მე ამას ვაკეთებ. ხანგრძლივად ეს არის უკვე ბულინგი.
ფსიქოლოგის თქმით, დროში განგრძობითი ძალადობა მოზარდებში იწვევს მოტივაციის დაკარგვას და დაბალი თვითშეფასების განვითარებას.
უარესდება ბავშვის აკადემიური მოსწრება, ხდება ჩაკეტილი, აღარ გამოხატავს ინტერესებს, არ უნდა სკოლაში წასვლა, მისთვის სკოლაში წასვლა ხდება ძალიან ტრამპული. იწყება სომატური ჯანმრთელობის პრობლემები, მაგალითად თავის ტკივილი, მუცლის ტკივილი და შესაძლოა გაჩნდეს კიდევაც სუიციდური აზრებიც კი, იმიტომ რომ სკოლა არის ადგილი, სადაც ყალიბდება ჩემი იდენტობა.
სავარაუდო ბულინგის შემთხვევას რადიო თავისუფლებასთან აღწერს ერთ-ერთი სკოლის პედაგოგი. მისი თქმით, მერვე კლასელ ბიჭს ფემინური გარეგნობის და ხმის ტემბრის გამო თანატოლების ნაწილმა დასწინა და ამჟამად სკოლის ადმინისტრაცია და მანდატორის სამსახური იკვლევენ. ეს ერთხელ მოხდა თუ ბევრჯერ. Процеში ჩართულია ფსიქოლოგიც. Კიდევ ერთი პედაგოგი ქუთაისის 33 სკოლის დაწყებითი კლასის მასწავლებელი მაკაჩინი ჯიშვილი იხსენებს ამბავს, როცა სკოლაში ახალი მოსწავლე თავის დამკვიდრებას თანატოლებზე ძალადობით შეეცადა. როგორც პედაგოგი ამბობს, ჩარევის შემდეგ გაირკვა, რომ მოსწავლის ქმედება მშობელმა წაახალისა და მასთან და მოზარდთან რამდენჯერმე გასაუბრების შემდეგ ფაქტი აღარ განმეორებულა. მაკაჩინი ჯიშვილის თქმით, უარყოფითი ქცევის შემდეგ მხოლოდ შენიშვნის მიცემა არასაკმარისია და მნიშვნელოვანია ძალადობის შესაძლო შედეგებზე ხშირად საუბარი.
თუ ვინმე იტყვის, რომ აი ჩვენ სკოლაში თავადობის ფაქტები არ არის, ან ბულინგი არ არის, ეს არის შელამაზებული ვარიანტი, ყველგან არის. ამით უმეტეს დღეს ძალიან ძალადობრივი საზოგადოება გვაქვს. ძალიან ბევრი ამია მასწავლებელზე დამოკიდებული და ყველაზე მთავარი, რაც მასწავლებელმა უნდა გააკეთოს, უნდა ისაუბროს. გარდა საგნისწავლებისა, სკოლაში არანაკლებ მნიშვნელოვანია ეს საკითხები.
ქუთაისის 37 სკოლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგის ლალი უშვერიძის თქმით, სკოლაში სადაც სასწავლის პედაგოგებმა არაერთი გადამზადება გაიარეს და ფლობენ ინფორმაციას ბულინგის გამოვლენის მექანიზმების შესახებ. მოსწავლეები კი თეორიულ ცოდნას სასკოლო საგნიდან იღებენ, თუმცა ძალადობის პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია ვიზუალური საგანმანათლებლო მასალის მიწოდება, რომელიც სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ მომზადდა და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ონლაინ მოიძიოს. ლალი უშვერიძე ამბობს, რომ მოძალადეები ზოგჯერ ის მოზარდები არიან, რომლებიც ოჯახში ან სხვა გარემოში თავად განიცდიან ძალადობას.
ბავშვს უნდა მოვექცეთ ტოლფასოვან ადამიანად, იმიტომ რომ ამ სრულფასოვან წევრად იქცნოს თავი, როგორც ოჯახში, ისე სკოლაში.
ნეიროფსიქოლოგ გოჩა გიორგიძის თანახმად, ბოლო წლებში ძალადობა სოციალური ქსელებითაც ხდება და მოზარდებში მზარდია კიბერბულინგის საფრთხე, რაც მშობლებისა და მასწავლებლებისთვის რთულად ამოსაცნობია.
ისინი ვერ ადევნებენ ზოგჯერ ბავშვების სოციალურ ქსელებში მიმოწერის პროცეს თვალს და შეიძლება გამოგვეპაროს რაღაც ძალადობის, კიბერბულინგის შემთხვევები, რამაც შეიძლება ბავშვი მიიყვანოს ძალიან რთულ მდგომარეობამდე.
ქუთაისის იურიდიული დახმარების ბიუროს ხელმძღვანელის გელას იორდიას თქმით, ბულინგის შემთხვევაში აუცილებელია კომპლექსური რეაგირება, როგორც საგანმანათლებლო დაწესებულების, ასევე სოციალური მომსახურების სააგენტოს და სამართალდამცავების მხრიდან, რადგან ძალადობა ხშირ შემთხვევაში ზეწოლასა და მუქარას შეიცავს. გელას იორდიას განმარტებით, კიბერბულინგის დროს არ ხდება ფიზიკური ძალის გამოყენება ან პირისპირ შეხვედრა და განსხვავებულია მეთოდები და ტექნოლოგიები, რომლებსაც მოზარდები იყენებენ. ეს შეიძლება იყოს მუქარის შემცველი ან შემაშინებელი მესიჯები, ელექტრონული ფოსტის გატეხვა ან ონლაინ იდენტობის მითვისება.
ბულინგის შემცველ ქმედებად აღიქმება ნებისმიერი ისეთი ინფორმაციის გახმაურების მუქარა, რომლის გამჟღავნების შედეგად არასრულწლოვანმა შეიძლება თავი იგრძნოს არაკომფორტულად, შეიძლება იგრძნოს, რომ მისი ცოცხლის ან ჯანმრთელობას რაიმე საფრთხე დაემუქროს ან რეპუტაციას დაემუქროს საფრთხე, ან რასაც ის აღიქვამს ზეწოლა, ჩანტაჟა და შემდეგ, შეიძლება ჩაითვალოს მის მიმართ ძალადობა.
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ყველა დაინტერესებულ მხარეს მოუწოდებს, იმუშაონ და შეცვალონ გარემო, რომელიც გავლენას ახდენს ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და გააძლიერონ ზრუნვის სისტემები.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მეტეოროლოგიურ მონაცემებს, რომლებიც სხვადასხვა სფეროში კონკრეტული მიზნებით გამოიყენება, მრავალი წლის განმავლობაში სპეციალური სადგურის მეშვეობით აგროვებდნენ ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიაზე. გასული საუკუნის 90-იან წლებში ეს სადგურები გაიძარცვა და მას შემდეგ აღარავის აღუდგენია. დაახლოებით ერთ თვეში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ორი ახალი მეტეო სადგური ამუშავდება და მის ინიციატორი და ორგანიზატორი არა რომელიმე სახელმწიფო ან კერძო სტრუქტურა, არამედ ადგილობრივი ახალგაზრდები არიან. ამიზნებით გადაწყვიტეს მათ ამის გაკეთება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
30 წლიანი პაუზის შემდეგ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მეტეოროლოგიური მონაცემების შეგროვება განახლდება. ინიციატივა მეტეოსადგურები აღედგინათ, ადგილობრივ ახალგაზრდებს ეკუთვნით და პროექტის განხორციელებაც მათი ჩართულობით გახდა შესაძლებელი. ფინანსურად სამოქალაქო საზოგადოება და მესამე სექტორი დაეხმარა. გიორგი ედიშერაშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში შემოწირულობებს აგროვებდა. სულ 10,000 ლარი იყო საჭირო.
ორი მეტეოსადგური შეუკვეთეთ უკვე გზაშია მოდის წვეთთან ერთი განთავსდება ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციასთან ხოლო მეორე ზღვის დონიდან 2000 მეტრის სიმაღლეზე იქ სადაც ძველად იყო მეტეოსადგური მეტეოროლოგიური მონაცემები აკუმულირდება სპეციალურ პლატფორმაზე სადაც ნებისმიერ მოქალაქის საშუალება ექნება შევიდეს და გაეცნოს ინფორმაციას ტემპერატურის ტენიანობის ქარის სიჩქარის და სხვა მეტეოროლოგიური მონაცემების შესახებ
ახალგაზრდული მუშაკი გიორგი ედიშერაშვილი ამბობს რომ დამატებითი მოწყობილობების დამონტაჟების შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება სტიქიური მოვლენების პრევენციაც.
მეტეოსადგურის აღდგენა 4 მიმართულებას მოემსახურება. პირველი ეს არის აგროსფეროში დასაქმებული ადამიანები, მას შემდეგ რაც მათ ეცოდინებათ, როგორი ამინდია მოსალოდნელი შესაბამისად დაგეგმავენ სამეურნეო სამუშაოებს, მეტეოსადგურების მონაცემების ცოდნა დაეხმარება დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციას და ტურიზმის ბიზნესში ჩართულ ადამიანებს უკეთ დაგეგმონ მაგალითად ტურები სხვადასხვა ლოკაციაზე. მესამე მიზანი არის ეკოგანათლება, ეკოკლუბებს, რომლებიც მრავლად არიან ლაგოდეხში, შეეძლებათ დააკვირდნენ, ანალიზი გააკეთონ, გაიგონ მეტეოსადგური როგორ მუშაობს, რა პრინციპით მუშაობს და ასე შემდეგ და გარდა ამისა დაეხმარება კვლევარებს და მეცნიერებს ეკოსისტემური პროცესების ცვლილებას გრძელვადიან პერსპექტივაში დააკვირდნენ.
მეტეოსადგური რომ აღედგინათ ადგილობრივმა ახალგაზრდებმა რამდენიმე თვის განმავლობაში სხვადასხვა სახის კამპანია აწარმოეს, დაამზადეს და გაყიდეს ხელნაკეთი ნივთები, ჩაატარეს საქველმოქმედო ღონისძიებები. ამ პროცესში მონაწილეობდა ლაგოდეხის მესამე საჯარო სკოლის მოსწავლე ხატია ბიწაძეც.
შევქმენით ფეისბუქზე გვერდი, დავდით ანგარიშის ნომერი, სადაც რიცხავდნენ სრულისამებრ გარკვეული თანხა შეგროვდა ამის საშუალებით, ასევე ხელნაკეთი ნივთების და ნახატების გამოფენა გაყიდვა, სოლიდური თანხა მოგროვდა, ასევე ჰქონდა მხიარული სტარტები ბავშვებისთვის, მონაწილეობა იყო ფასიანი, ბავშვები საკმაოდ კარგად გაერთნენ, ჩვენც გარკვეული თანხა ავაგროვეთ. ჰქონდა ფილმის ჩვენება, გავყიდეთ ბატიბუტი, ძალიან დაწურთულები ვიყავით ამ ერთი თვის მანძილზე.
მეტეოროლოგიური სადგურების აღდგენის პროცესში ახალგაზრდებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ორბელიანი მეტიც დაეხმარა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მარიამ მიროტაძე ამბობს, რომ ლაგოდეხელ ახალგაზრდებს 10,000 ლარი გადაურიცხეს.
მე ვფიქრობ, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ ამ პროექტის განხორციელებით, უშუალოდ ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს არის მეტეოსადგური, რომელიც ძალიან ბევრი წლის შემდგომ აღდგება და კვლავ ისეთივე ღირებულ და მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს, როგორც წლების წინ ჰქონდა.
როგორ დაგეგმეს მეტეოსადგურების აღდგენა, რა გზა გაიარეს და რა შედეგს მიაღწიეს? ახალგაზრდებმა პროექტის ერთგვარი პრეზენტაცია გამართეს, სადაც ხელისუფლება, პედაგოგები, დაინტერესებული ორგანიზაციები და დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ადმინისტრაცია მიიწვიეს. სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე თომა დეკანოიძემ თქვა, რომ ეს პროექტი მისი უწყებისთვისაც მნიშვნელოვანია.
იმ ფონზე, როდესაც მსოფლიოში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება გლობალური დათბობა და ხელშეუწყობს იმ მიმდინარე პროცესების მონიტორინგს, რომელიც გარემოში ხდება და ეხმარება დაცულ ტერიტორიებს, მონიტორინგის შედეგად სხვადასხვა შემადგენლობელი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება.
საბოლოოდ ლაგოდეხელმა ახალგაზრდებმა 16,000 ლარზე მეტი შეგროვება შეძლეს. ვინაიდან მეტეოსადგურებისთვის 10,000 ლარი იყო საჭირო, დარჩენილ 6,000 ლარს იმ სკოლებს გადაურიცხავენ, რომელთა მოსწავლეებიც პროექტის განხორციელებაში აქტიურად იყვნენ ჩართული. ამ თანხას მიიღებს 6 სკოლა, რომელსაც ადგილობრივი საჭიროების მიხედვით კვლავ სოციალური პროექტის განხორციელებას მოახმარენ. ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებს მეტეოროლოგიური მონაცემების შეგროვების მრავალწლიანი ისტორია აქვს, რომელიც გასული საუკუნის 50-იან წლებში დაიწყო და უწყვეტად მიმდინარეობდა 1992 წლამდე, თუმცა ამ პერიოდის კრიზისი დაცულ ტერიტორიებსაც შეეხო, მაშინ სადგურები მწყობრიდან გამოვიდა და გაიძარცვა. ახალი მეტეოსადგურები დაახლოებით ერთ თვეში ამუშავდება.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, რატომ გადაწყვიტა რა მიზნებით ახალგაზრდების ჯგუფმა ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიაზე წლების წინ განადგურებული მეტეოსადგურების აღდგენა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ ტევ პირველის ჟურნალისტ ნანუკა ქაჯაიასა და არხის ოპერატორზე ჟურნალისტურ საქმიანობაში უკანონოდ ხელი შეშლის ფაქტზე სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა დაიწყო დღეს გამოძიება. როგორც ტევ პირველში აცხადებენ, ჟურნალისტ და ოპერატორს თბილისში დოლიძის ქუჩაზე თავს დაესხნენ უცნობი პირები და სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. რამდენიმე დღის წინ ასეთივე შემთხვევა მოხდა ბათუმში, ტევე პირველის ოპერატორზე თავდასხმა, რომლის გამოც მოგვიანებით ორი პირი დააკავეს. ლეულს ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ სასამართლოში უჩივლებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და ქართული ოცნების თავმჯდომარეს ირაკლი ღარიბაშვილს და ირაკლი კობახიძეს იმ განცხადების გამო, რომელთა თანახმად მათ სალომე სამადაშვილს უწოდეს მოღალატე. პირველად ეს პრემიერ-მინისტრმა პარლამენტში გამოსვლისას თქვა, როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, სწორედ სალომე სამადაშვილი იყო ერთ-ერთი ოპოზიციიდან, ვინც ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი არ მიეღო. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.